Житие светих.
Prepodobni Sava Osvećeni se proslavlja 5. odnosno 18. decembra. Slušamo dijelove žitija i podviga prepodobnog oca našeg Save Osvećenog. Prepodobni Sava rodio se u 31. godini carovanja grčkog cara Teodosija Mlađeg u oblasti Kapadokijskoj, u selu zvanom Mutalaska blizu Kesarije. Kapadokija je istočna obala Male Azije, a Kesarija glavni grad Kapadokije. Mutalaska, sada Talasi, udaljeno 8 km od Kesarije. To selo biješe neznatno, ali i rođenjem Save u njemu ono postade znamenitije od Armatema u kome odraste božanstveni prorok Samuilo. Roditelji blaženoga Save bijehu Jovan i Sofija, ljudi visokog porijekla i pobožni. Kada djetetu biješe 5 godina, oni otputovaše u Aleksandriju, jer Jovan biješe na carskoj službi i imađaše visok vojnički čin. No po Božjem promislu, Sava bi ostavljen sa roditeljskim imanjem kod brata njegove majke. Ali pošto Ermijeva žena biješe zla i svadljiva, dijete je mnogo propatilo od nje i najzad ode k bratu svoga oca Grigoriju, koji življaše u drugom selu zvanom Skanda. Usled toga se izrodi neprijateljstvo između Savinog strica i ujaka. Roditelji Savini ostadoše dugo u Aleksandriji, a Ermije i Grigorije se svađahu među sobom i svaki od njih htio ne toliko da dijete drži kod sebe, koliko da se koristi imanjem njegovog oca. Blaženi pak dječačić Sava, još odmalena vrlo pametan, vidjeći razdor i svađu između ujaka i strica, odreče se svekolikog imanja i ode u manastir Flavijanov, udaljen od Mulalaske 4 km, i primi monaški angelski lik u svojoj 8. godini. Živeći u manastiru, Sava brzo nauči psaltir i ostale knjige Svetoga pisma i napredovaše u vrlinama, marljivo se držeći monaškog ustava. No nakon ne mnogo vremena, stric i ujak blaženoga Save se pomiriše među sobom, dođoše k njemu u manastir i stadoše ga odvraćati, savjetujući mu da napusti manastir pa da se oženi i živi na očevom imanju. Ali on, voleći biti na pragu doma Božjega, nego živjeti u šatorima grešničkim i ljubeći manastirski život više nego svjetski, ne posluša ih i odbaci njihov sablažnjivi predlog, govoreći: kao od zmije ja bježim od onih koji mi savjetuju da odstupim od puta Božija, jer zli razgovori kvare dobre običaje. I ja se bojim da ne navučem na sebe prokletstvo kojim prorok proklinje one koji zastranjuju u pokvarenosti, prokleti koji zastranjuju od zapovijesti tvojih. Takvim riječima odasla on od sebe svoje rođake prazne, a sam se stade sa još većim usrđem podvizavati, umrtljujući svoje tijelo trudovima i uzdržanjem i podjarmljujući ga duhu. Kada bi pobjeđena ova zmija, koja htjede da monaha Savu imanjem i ženitbom izvede iz obitelji, kao iz rajskog naselja, drugi kušač stade kušati svetitelja, demon stomaku ugađanja. Jednom, radeći u manastirskoj gradini, blaženi Sava ugleda divnu jabuku gdje visi na drvetu. I pobijeđen mišlju, on otkinu jabuku sa željom da je pojede prije određenog vremena i propisanog blagoslova. Ali, sjetivši se da je takvim rodom zmija u raju navela prvog čovjeka na grijeh, Sava se uzdrža, ne okusi jabuku i osuđivaše sam sebe govoreći: divan bješe za gledanje i prijetan za jelo i onaj rod koji umrtvi Adama. I bacivši jabuku na zemlju, on je izgazi nogama, gazeći s njom ujedno i pomisao svoj i više od toga, satirući glavu demonu stomaka ugađanja. I donese odluku: ne jesti jabuke do smrti. Od tada on svaku tjelesnu želju pobjeđivaše uzdržljivošću. Malo je jeo, malo spavao i uvijek bio u trudovima, jer ruke se njegove pružahu ili na molitvu ili na posao. I uskoro se on, iako mlad, izjednači vrlinom sa svima starcima što bijehu u tom manastiru. Dogodi se jednom nekome od tamošnje bratije, kada bješe na poslušanju u pekari, da sav pokisnu od kiše, ali bješe zimsko vrijeme i dan bez sunca, i brat, nemajući gdje da osuši svoje haljine, metnu ih u furunu preko drva i zaboravi na to. Poslije kratkog vremena bratija dođe da peku hleb i potpališe drva, ne znajući da je onaj brat metnuo u furunu haljine da mu se suše. Kada se drva već silno razgorješe, sjeti se brat svojih haljina i stade jadikovati zbog toga. A bješe tu i blaženi Sava, pa vidjevši bratovljevu veliku tugu, on i ne pomisli na sebe, nego se prekrsti i uđe u plamen peći. I, o čuda, kao što nekada mladići u peći Vavilonskoj ne izgoreše zbog vjere svoje, tako i dječak Sava, zbog ljubavi svoje prema bratu, izađe iz peći, nepovrijeđen, noseći u rukama bratovljeve haljine čitave, a i haljine njegove na njemu ne bijehu uopšte taknute ognjem. Vidjevši ovo čudo, bratija se zaprepastiše i govorahu među sobom: kakav će biti ovaj dječak u kasnim godinama, kada se u dječaštvu svom udostoji takve blagodati od Boga. U tom manastiru blaženi Sava provede 10 godina, gredeći iz sile u silu i od slave u slavu. Zatim se u njemu pojavi želja da ide u Jerusalim, da se pokloni svetim mjestima i da posjeti oce u tamošnjoj obližnoj pustinji radi duhovne koristi sebi od razgovora s njima i da nađe i sebi obitalište u pustinji. Zato se on obrati arhimandritu s molbom da ga otpusti u sveti grad sa molitvom i blagoslovom. Ali ga arhimandrit ne htje pustiti, govoreći: nije dobro da tako mlad stranstvuješ, bolje ti je ostani na jednom mjestu. Međutim, Bog, koji sve uređuje na korist, naredi arhimandritu u viđenju da ne zadržava Savu, rekavši mu: otpusti Savu da mi posluži u pustinji. Tada arhimandrit dozva blaženoga Savu, dade mu blagoslov i otpusti ga s molitvom na put. I on, vođen desnicom Svevišnjega, doputova u Jerusalim u svojoj 18. godini, pri kraju carovanja Markijanova, a za patrijarhovanja u svetom gradu Juvenalijeva. On stiže u manastir svetog Pasariona zimi i bi primljen od arhimandrita Elpidija i povjeren pod rukovodstvo nekom starcu Kapadoku. Sava provede kod njega zimu, maštajući o bezmolnom pustinjačkom životu za kojim je odavno žudio. Čuvši pak za Jeftimija Velikog, koji sijaše vrlinama i čudesima u pustinji na istoku od Jerusalima, Sava zaželje da ga vidi. Izmolivši od starijih blagoslov, on krenu na put. I došavši u lavru velikog Jeftimija, on provede tamo nekoliko dana, očekujući priliku da ga vidi. Jer prepodobni ne dolažaše svakda u sabornu crkvu, već jednom ili dva put u sedmici i u izvjesne dane. A kad dođe subota, Sava ugleda prepodobnog Jeftimija gdje ide u crkvu i pripade k njemu usrdnu ga moleći da ga primi u svoju lavru. No Jeftimije, vidjevši ga mlada, uputi ga u manastir još dalje od Jerusalima, k blaženom Teoktistu, naređujući mu da se stara o ovom mladom monahu i proreče o njemu da će on uskoro, blagodaću Hristovom, zasijati u monaškom životu većima od mnogih drugih i da će biti slavan nastavnik svima palestinskim pustinjacima i da će podići lavru veću od svih lavri u zemlji. Primljen od Teoktista u manastir, Sava se sav predade Bogu i prohođaše sva manastirska poslušanja sa bezropnom poslušnošću i smirenom pokornošću i usrdnim trudoljubljem. Sposoban i revnostan za svaku službu Bogu, on ulažaše u crkvu prije i izlažaše iz nje poslije svih. Jake duše, on i tijelom bješe krupan i snažan. I dok ostali monasi nasjecahu u pustinji po jedan naramak pruća za kotarice i nošahu u manastir, dotle on nasjecaše i nošaše po tri. Nosio je i drva i vodu, starajući se da sve usluži. Dugo vremena bješe on nadzornik nad mazgama. Vršiše on i druge razne dužnosti. I sve to on obavljaše svesrdno i besprekorno, tako da se svi oci i bratije u manastiru divljah u njegovom trudoljublju i dobrodušnosti. No đavo, želeći da ga omete, izmisli ovakvu stvar. Bijaš u tom manastiru jedan brat, rodom iz Aleksandrije, po imenu Jovan. Ovaj brat dobi vijest da su mu roditelji umrli. Tada mu đavo ubaci u um misao nedoličnu za monaha, da ide i uredi stvar oko imanja koje je ostalo poslije roditelja. I on dosađivaše igumanu Teoktistu čestim molbama da ga pusti u Aleksandriju, i to zajedno sa Savom, pošto mu Sava, snažan tijelom, može biti od velike pomoći na putu. Na uporne molbe monahove iguman Teoktist najzad popusti i pusti Jovana da zajedno sa Savom putuje. I tako oni otputovaše. Doputovavši u Aleksandriju, oni se dadoše na posao oko imanja. No u to vrijeme roditelji blaženoga Save, Jovan i Sofija, slučajno se nalažahu u Aleksandriji, pošto je Jovan, kao carski službenik visokog vojničkog čina, često slat u Aleksandriju. Srevši svetoga sina Savu, oni ga poznadoše. Tada za blaženog Savu iskrsnu novi podvig. I borba veća od one prve, kada su ga stric i ujak vukli iz manastira u svijet i od monaštva ka ženitbi. Jer roditelji ga sada salijetaše i suzama, i molbama, i laskama, i miloštama, i slatkim riječima, da skine crnu rizu i da se odjene u svijetle haljine i da živi po ugledu na njih i da stupi u vojnu službu. Međutim, blaženome Savi bješe jasno da je i susret sa roditeljima i to što ga oni poznaše čisto vražije iskušenje, i on se snažno protivljaše svome prirodnome osjećanju, jer on se odreče svojstvene prema roditeljima ljubavi i odbacivavši njihove usrdne molbe i mnoge suze, on postade tvrd kao dijamant i nepokolebljiv u svojoj odluci i odgovori roditeljima. Bojim se onoga koji je rekao, koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan, i koji ne uzme krsta svoga i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Kako ću onda pretpostaviti vas Bogu, vaš sujetni život, krstu, i vaše svjetsko vojnikovanje, duhovnom vojnikovanju? Jer kada zemaljski carevi kažnjavaju vojnike koji su pobjegli iz vojske, onda utoliko prije car nebeski neće poštedjeti one koji su se upisali u njegovu svedragocenu vojsku, pa potom bježe iz nje. Na posljedku, blaženi Sava reče roditeljima i ovo: ako me i dalje budete salijetali da napustim prekrasno vojnikovanje Hristu, onda vas više neću nazivati svojim roditeljima. Tada Jovan i Sofija uvidješe da je srce njihovog sina nesavitljivo, prestadoše ga nagovarati, istegnuvši srce, oni ga sa mnogim ridanjem otpustiše. No pri rastanku oni ga moljahu da kupi sebi za put što mu treba i davahu mu 40 zlatnika. Međutim, on ne htje ništa da uzme. Najzad, da ne bi roditelje sasvim ucvijelio, on uze samo 3 zlatnika, pa i njih po povratku u manastir predade svome igumanu Teoktistu. Kada se navršavaše 10. godina Savina življenja u tom manastiru, prestavi se prepodobni Teoktist. Na njegovo mjesto prepodobni Jeftimije postavi vrlinskog monaha Marina, ali kroz 2 godine umre i on. Poslije njega igumanom postade blagi monah Longin. U to vrijeme blaženi Sava navršavaše 30. godinu. On se obrati igumanu Longinu sa molbom da mu radi što usamljeničkijeg molitvenog podvizavanja dozvoli da se zatvori u pećini blizu manastira okrenutoj jugu na stijeni. Iguman Longin obavijesti pismom velikog Jeftimija o ovoj Savinoj želji. Prepodobni Jeftimije, koji se bješe mnogo naslušao o besprekornom životu Savinom, o njegovom postu i molitvama, krotosti i smirenosti i o drugim njegovim bogougodnim djelima, otpisa Longinu: ne zabranjuj Savi da se podvizava kako hoće. S početka blaženome Savi bi naređeno da u pećini boravi 5 dana u sedmici. Zatim, na njegovu molbu, njemu bi dozvoljeno da provede u njoj 5 godina. Življenje pak njegovo u pećini bješe ovako: 5 dana se postio, ništa ni jedući, niti iz pećine izlazeći. Bavio se tamo pletenjem kotarica, pleo ih je po 10 na dan, a u ustima i u umu stalno mu bješe molitva k Bogu. Subotom pak, rano izjutra, on je izlazio iz pećine u manastir, noseći sa sobom 50 kotarica. U subotu i nedelju on je učestvovao u sabornoj molitvi i, podkrijepivši sebe hranom, opet u nedelju uveče odlazi u pešteru, noseći palmovog granja koliko mu je bilo potrebno da isplete 50 kotarica. U takvom trudu i postu provede blaženi Sava u toj pećini 5 godina. Onda ga veliki Jeftimije uze sa sobom na pustinjačke podvige kao savršenog inoka, koji, iako mlad po godinama, izjednači se sa ocima, ostarjelim u vrlinama. Zato ga Jeftimije nazivaše mladim starcem, jer mlad tijelom on biješe sijet svojom duhovnom mudrošću i star svojim besprekornim životom. Stoga u 14. dan mjeseca januara izađe s njim veliki Jeftimije iz Lavre, uzevši sa sobom i blaženog Domentijana, i krenuše u veliku pustinju Ruvu, da tamo provedu svetu četrdesetnicu do cvijeti. No starcu se jednom prohtje da propješače svu pustinju što je iznad mrtvog mora i naiđe sa oba svoja učenika, Domentijanom i Savom, u bezvodna mjesta. Žega bješe velika i blaženi Sava se umori, pa iznemogao od žeđi pade, pošto nije bio u stanju dalje ići. Jeftimije se sažali na njega i udaljivaše se od njega koliko se može dobaciti kamenom. On se stade moliti govoreći: Gospode Bože, daj vodu u ovoj bezvodnoj zemlji, da se utoli žeđ iznemoglog brata. I završivši molitvu, on kopnu 3 puta zemlju jednim drvetom koje se tu desi i odmah poteče izvorska voda. Sava pije od te vode i okrijepi se. I od toga vremena on dobi božansku silu da trpi u pustinji. Kada zatim dođoše cvijeti, oni se vratiše u Lavru. Nakon malo vremena, prepodobni i bogonosni otac naš Jeftimije pređe ka Gospodu za patrijarhovanje u Jerusalimu, patrijarha Anastasija. Po predstavljenju Jeftimija i po smrti nekih drugih starih otaca Lavre, prepodobni Sava, vidjeći da se pravila manastira mijenjaju, otide u istočnu pustinju oko Jordana, koju u to vrijeme prepodobni Gerasim, kao sjajna zvijezda, obasjavaše svojim životom. Blaženom Savi bješe 35 godina, kada se nastani u ovoj pustinji sam i podvizavaše se u postu i neprekidnoj molitvi, čisteći sebe od svake nečistote. Potom dođe prepodobnom Savi jedan monah, po imenu Ant, ljubitelj vrline, koji je ranije dugo živio sa prepodobnim Teodosijem. On zavolje blaženoga Savu i ostade da živi pored njega. Jednom ih napadoše Agarijani i poslaše jednoga ispred sebe da ih ubije. No prepodobni oci se pomoliše Bogu i odjednom se otvori zemlja i proguta Agarijana, a ostali Agarijani, vidjevši to čudo, veoma se uplašiše i pobjegoše. Preko sažitelja svoga Anta, blaženi Sava se upozna sa prepodobnim ocem Teodosijem i oni stekoše veliku ljubav među sobom. Krajem četvrte godine svoga boravka u pustinji, sveti Sava, obilazeći pustinju, pope se jednom na jedno visoko brdo, gdje blažena carica Evdokija, supruga cara Teodosija Mlađeg, s radošću primi dušekorisno poučenje od velikoga Jeftimija. Provodeći tamo noć u običajnim molitvama, blaženi Sava imade viđenje. On ugleda svjetlog angela Božijeg koji mu pokaza dolinu, kojom je nekad proticao potok na jug od Siloama, i reče mu: ako hoćeš ovu pustinju da naseliš kao grad, onda se okreni na istočnu stranu ovog potoka, pa ćeš ugledati pred sobom pešteru koja nije zauzeta. Iziđi i nastani se u njoj. Onaj koji daje stoci hranu njezinu i vranićima koji viču k njemu, taj će i o tebi promišljati. Kada se viđenje završi i osvanu dan, prepodobni Sava siđe s brda i uz pomoć Božiju nađe pešteru koju mu angeo pokaza u viđenju i nastani se u njoj. A bješe mu tada 40 godina. Te godine predstavi se patrijarh jerusalimski Anastasije, ostavivši iza sebe na patrijaršijskom prestolu martirija. Te iste godine car Zenon, ubivši mučitelja Vasiliska, povrati sebi carsku vlast. Peštera u kojoj se nastani prepodobni Sava imađaše vrlo neudoban ulaz. Zato on objesi konopac iz peštere, po kome se spuštao iz peštere kada je išao po vodu na jezero zvano Eptastom, koje je bilo udaljeno od peštere 15 stadija. Živeći u ovoj pešteri, prepodobni se ispočetka hranio travom što je rasla oko nje, a Bog koji mu je naredio da se nastani tu, poslao mu i hranu preko ljudi, varvara, kao nekada preko gavrana proroku Iliji kod potoka Horata. Jer posle izvjesnog vremena četiri Saracena, prolazeći tuda, nađoše pešteru prepodobnoga Save i željim bješe da se uspuzaju u nju, ali ne mogahu zbog vrlo teškog uspona. Prepodobni pak, ugledavši ih odozgo, spusti im konopac da po njemu izađu k njemu. Ušavši u pešteru, Saraceni ništa ne nađoše kod blaženoga Save i udiviše se njegovom životu i dobrodušnosti. I sažalivši se na njega, oni se dogovoriše da mu donose hranu. I tako oni dolažahu k njemu često, donoseći mu hleba, sira, urme i druge hrane. I provede prepodobni 5 godina u pećini sam, razgovarajući samo sa jedinim Bogom i pobjeđujući nevidljive neprijatelje nećutnim molitvama. Zatim Bogu bi ugodno da mu povjeri duše mnogih i da ga načini nastavnikom i pastirom slovesnih ovaca. Naime, posle njegovog petogodišnjeg usamljeničkog podvizavanja u pešteri, počeše dolaziti k njemu mnogi iz raznih mjesta sa željom da žive pored njega. A on ih sve primaše s ljubavlju i svakome dodjeljivaše udobno mjesto za življenje. I načinivši sebi kelije, oni življahu bogougodno gledajući na vrlinski život prepodobnog Save kao na primjer. I za kratko vrijeme sabra se oko njega do 70 braće, među kojima se isticahu ovi: Jovan, koji potom bi iguman Nove Lavre, Jakov, koji sagradi na Jordanu Lavru, zvanu Pirgion, Firmin i Severijan, od kojih prvi ustrojio Lavru u Mahmasu, a drugi manastir u Varihi, Julijan, strojitelj Lavre na Jordanu, koja se nazivala Nesklerava, i mnogi drugi sveti muževi, čija su imena zapisana u knjigama vječnog života. Svima njima bješe prepodobni Sava iguman, putovođa i pastir. Svakome od bratije prepodobni dodjeljivaše pećinicu i u njoj keliju. A kad se umnoži bratija, on sa njima poče na brdu graditi kulu, koja bi služila kao bedem i zaštita obitelji. To i posluži kao osnova njegove velike lavre. I dok se na brdu izgrađivaše lavra sa sjeverne strane potoka, prepodobni podiže malu crkvu u dolini, usred presahlog potoka, i kada bi kod prezvitera dolazio k njemu, on ga je molio i ovaj je služio svetu liturgiju. Jer prepodobni iz smirenosti svoje ne htje se primiti svešteničkog čina, niti je koga od bratije htio uzdići u sveštenički čin. Na tom mjestu bješe oskudica u vodi, pošto se izvor nalazio daleko. I jedne noći svetitelj se moljaše govoreći: Gospode Bože naš, ako je volja Tvoja da se ovo mjesto naseli u slavu presvetoga imena Tvoga, onda pogledaj na nas, sluge Tvoje, i daruj nam vodu na utoljavanje žeđi naše. Dok se svetitelj tako moljaše, čuo neki glas od potoka. I pogledavši na tu stranu, on pri sjaju mjesečine ugleda divljeg magarca gdje nogom kopa zemlju, prislanja usne na raskopano mjesto i pije vodu. Prepodobni odmah siđe dolje i sam poče kopati na onom mjestu gdje vidje magarca. Pokopavši malo, on nađe izvorsku vodu i obrazova se izvor sa izobilnom vodom, koja je od tada zadovoljavala sve potrebe lavre i nikada se nije umanjivala. Opet druge noći, kada blaženi Sava hođaše oko potoka i pojaše psalme Davidove, pojavi se ognjeni stup pri samoj vrleti, što je sa zapadne strane potoka, i stajaše svetitelj na molitvi sve do zore. U osvitku dana svetitelj pođe na mjesto gdje vidje stup i nađe veliku divnu pećinu u vidu crkve, ustrojenu Božijom, a ne ljudskom rukom. Širok ulaz u nju bješe s juga, i od sunčane svjetlosti ona bješe dovoljno osvjetljena. Ukrasivši tu pećinu, prepodobni Sava načini od nje crkvu i naredi bratiji da se svake subote i nedelje sabiraju u nju radi bogosluženja. Sam pak on preseli se tamo, načini sebi blizu te nerukotvorene crkve keliju na visokoj stijeni i napravi tajni ulaz u crkvu. Kroz njega on ulažaše u crkvu, dan i noć na molitvi provođaše. Broj bratije se svakodnevno uvećavaše, tako da ih bi do 150. I zidahu se kelije s obje strane potoka, pritom rastijaše i slava prepodobnoga Save, i bogoljubivi ljudi donošahu mu mnogo zlata, koje on upotrebljavaše na izgrađivanje lavre. Također i svjetjejši patrijarh Jerusalimski Martirije imađaše veliku ljubav k njemu i veoma ga poštovaše i šaljaše mu potrebne stvari. Blaženi Martirije otide ka Gospodu u 8. godini svog patrijarhovanja, a patrijaršijski presto primi Salustije. Prepodobnom pak Savi tada bješe 48 godina. U to vrijeme u lavri neki monasi, pokvareni dušom, tjelesni razumom, koji duha nemaju, ustadoše protiv svetitelja, a i inače oni odavna smišljahu protiv njega nepravedne stvari i zadavahu mu mnogo jada na sve moguće načine. Jer često usred pšenice raste kukolj i u vinogradu trnje. I među apostolima se nađe jedan izdajnik. I u proroka Jeliseja bješe nevjerni učenik Gijezije. Tako i sva pokvarena bratija, ili bolje reći lažna bratija, smislivši zlo protiv svetitelja, odoše u sveti grad ka patrijarhu i moliše ga da im postavi igumana. Na pitanje iz koga su mjesta, oni odgovoriše: mi živimo pored jednog pustinjskog potoka. Ovakvim odgovorom oni su htjeli da prećute ime blaženoga Save, jer su znali da je ime njegovo slavno i da ga svi s ljubavlju spominju. No patrijarh nastojavaše da kažu odakle su, te oni i protiv svoje volje rekoše da su od potoka koji se zove po imenu nekog crnorisca Save. Patrijarh upita: a gdje je Sava? Oni pak, ne odgovarajući na pitanje, počeše klevetati blaženoga, govoreći da je on prost i neumješan čovjek i da ne može rukovoditi tako mnogobrojnom bratijom i zbog svoje neotesanosti i neznanja upravljati tolikom lavrom. Svojoj kleveti oni dodadoše još i to, da Sava niti sam hoće da primi rukopoloženje, niti to dopušta kome od bratije. Dok oni tako klevetahu pravednika pred patrijarhom, dogodi se da tu bješe prisutan jedan čestit i ugledan muž po imenu Kirik, prezviter Presvete crkve Vaskrsenja Hristova i čuvar životvornog krsta gospodnjeg. Čuvši klevetu njihovu, on ih upita: jeste li vi primili Savu na to mjesto ili je Sava primio vas? Oni odgovoriše: Sava je primio nas, ali on je prost i nije u stanju upravljati nama, pošto smo se umnožili. Tada im Kirik reče: kada je Sava bio u stanju da vas sabere u tom pustinskom mjestu, utoliko će više biti u stanju uz pomoć Božiju i pasti vas. Oni umukoše, pošto ne mogahu ništa odgovoriti na to, a patrijarh, odloživši ispitivanje za sjutra, odmah posla po svetog Savu, s poštovanjem ga pozivajući k sebi, kao povodom nekog drugog posla. Blaženi dođe, a patrijarh mu ništa ne reče o klevetnicima, niti klevetnicima što reče, niti ih izobliči, nego odmah rukopoloži za prezvitera prepodobnoga Savu, iako ovaj nije htio. Posvetivši ga, patrijarh reče klevetnicima: evo imate oca svog i igumana lavre svoje. Njega izabra odozgo Bog, a ne ljudi. Ja sam samo potvrdio božanski izbor. Rekavši to, patrijarh uze svetoga Savu i te monahe i ode s njima u lavru, osveti Bogom sazdanu crkvu, blagoslovi svu lavru, pouči bratiju da se pokoravaju svome igumanu, blaženome Savi, pa se vrati natrag. Kada blaženome Savi bješe 53 godine, zacari se po smrti Zenona Anastasije. Te godine dođe u lavru jedan bogougodni muž po rođenju Jermenin, po imenu Jeremija, sa dva učenika, Petrom i Pavlom. Prepodobni Sava im se veoma obradova i dade im onu pećinu u kojoj on sam s početka življaše, kada bješe sam u potoku. I dozvoli im da u maloj crkvi subotom i nedeljom vrše bogosluženja na jermenskom jeziku. I tako se postepeno umnožiše Jermeni u lavri. U to vrijeme dođe u lavru i prepodobni otac naš Jovan, zvani Čutljivac. On bješe episkop u gradu Kolonijskom, ali radi Boga on ostavi svoju episkopiju i, sakrivši svoj čin, truđaše se u lavri kao prost monah. One godine, koje bi osvećena Bogom sazdana crkva, umre u Aleksandriji roditelj blaženoga Save Jovan, koji imađaše veliku vlast u Isavrijskoj oblasti, a blažena mati njegova Sofija, već veoma stara, rasprodade svu imovinu svoju i sa mnoštvom zlata dođe u Jerusalim k sinu svome Savi. On je primi i usavjetova da se postriže u monahinju. I ona, poživjevši nešto malo u monaškom liku, prestavi se ka Gospodu. A zlato koje ona donese, blaženi Sava utroši na manastirske potrebe i na zidanje gostoprimnica. Jednu gostoprimnicu podiže u Jerihonu na zbrinjavanje putnika Mirjana, a drugu podiže u lavri za zbrinjavanje monaha. Jednom u vrijeme posta prepodobni Sava namisli uzići na goru Kastelijsku, udaljenu od lavre 20 stadija na sjeveru. Ta gora bješe neprohodna za ljude, a strašna svojom opasnom i teškom uzbrdicom i strahotama koje su tamo bivale, jer na toj gori boravljaše mnoštvo demona i oni raznim prividima zastrašivahu prolaznike. Međutim, prepodobni Sava, izabravši po riječima psalmopjevca Višnjega sebi za pomoćnika, iziđe na tu goru, okropi je sa svih strana jelejem, uzetim iz kandila Svetoga krsta i ogradivši sebe krsnim znakom, kao nerazrušivim bedemom, provede tamo sve vrijeme velikoga posta. Ali s početka svaki dan vođaše on borbu sa demonima, jer oni ga napadahu čas u vidu zvjerova, čas se pretvarahu u gmizavce, čas u ptice, praveći strašnu galamu, urlikanje i dreku, tako da se prepodobni kao čovjek i uplaši i pomisli da siđe s gore. Ali onaj koji nekada ukrijepi Antonija Velikog u takoj borbi sa demonima, taj se javi i ovome svetitelju i naredi mu da bude neustrašiv, uzdajući se u silu krsta. I življaše blaženi bez straha, molitvom i krsnim znamenjem, progoneći daleko od sebe sva demonska strašila. Poslije praznika on uze neke od bratije i ode opet u Kasteliju i stade raščišćavati mjesto i zidati kelije. Osnovavši u Kasteliji kinoviju, prepodobni Sava se veoma staraše da je napuni vrlinskim ljudima, podvižničkim i iskusnim monasima, mirskim pak ljudima koji su željeli da se postrežu, također i mladićima. On ne dopuštaše da žive ni u Kastelijskom opštežiću, ni u lavri, za njihov sagradi malu posebnu kinoviju na sjevernoj strani i dade im iskusne nastavnike, da oni naučavaju početnike manastirskom životu i pravilima. Iako prepodobni Sava tako mudro sve vođaše i upravljaše, opet oni klevetnici o kojima je ranije bilo riječi, nahuškani demonskom zloćom, pozavidješe njegovom mudrom upravljanju i smržnjom ustadoše protiv njega. Oni pridobiše za svoje zlo do 40 bratije, neiskusne u manastirskom životu, pokvarene i nerazumne, i činjahu mnoge pakosti svetitelju. Tada prepodobni Sava, surov prema demonima, a krotak prema ljudima, ustupajući nepravičnom gnjevu njihovom, ostavi lavru i otide u krajeve Skitopoljske i zaustavi se u pustom mjestu pokraj rijeke Gadarije. Našavši lavlju pećinu, on uđe u nju, pomoli se Bogu, pa leže na lavlje legalo da se odmori, jer bješe pala noć. U ponoći pak dođe lav i našavši na legalu svom starca gdje spava, uhvati ga zubima za odjeću i vucijaše ga iz pećine da mu starac ne zauzima njegovo mjesto. Probudivši se, prepodobni ugleda strašnoga lava, ali se ne uplaši, nego odmah ustadi i poče vršiti ponoćne molitve. A lav izađe i čekaše dok on svrši molitveno pravilo. Završivši polunoćnicu, starac opet sjede na lavovom legalu. A lav ponovo uđe i uhvativši zubima za kraj odjeće, stade vući svetoga oca iz pećine. Tada starac reče lavu: "Zveru, pećina je prostrana, u njoj ima mjesta za nas obojicu i mi možemo živjeti oba zajedno, jer nas je jedan tvorac stvorio. A ako ti nije po volji da zajedno sa mnom stanuješ, onda ti bolje idi odavde, jer ja sam vrednostniji od tebe, pošto sam rukom Božjom sazdan i njegovim likom počašćen." Čuvši to, lav se postide starca i ode. O prazniku obnovljenja hrama Vaskrsenja Gospodnjega u Jerusalimu sabraše se svi palestinski episkopi i igumani. Dođe i prepodobni Sava sa nekolicinom bratije iz Nikopoljskog manastira. Ugledavši ga, patrijarh se veoma obradova i uzevši ga nasamo, moli ga da se opet vrati u lavru. A on odbijaše, govoreći da je iznad njegovih sila upravljati i starati se o tolikom mnoštvu bratije i moljaše oproštaj. No patrijarh reče, ako ne ispuniš moju molbu i savjet, onda mi više ne izlazi pred oči, jer ne mogu trpjeti da drugi gospodare tvojom tvorevinom. Tada blaženi Sava i povrh svoje želje kaza patrijarhu razlog zbog koga je otišao iz lavre i dodade, neka ne budem ja uzrok svađama i razdorima među bratijom. Ali ne poslušati patrijarha prepodobni Sava nije mogao. Stoga on postavi Nikopoljskom manastiru za igumana svog učenika koji zajedno s njim vješe došao iz Nikopolja, a sam krenu u svoju lavru. Patrijarh posla s njim brati ovakvu naredbu. Vama, brati, u Hristu javljam da je otac vaš Sava živ, a nisu ga pojele zvijeri, kao što ste vi čuli i pričali. On dođe k meni o prazniku, ja ga zadržah, smatrajući da je nepravedno da on ostavlja svoju lavru, koju je Božjom pomoću svojim trudom osnovao i uredio. Zato primite oca svoga srdačno i sa svakom češću i pokoravajte mu se u svemu, jer ne izabraste vi njega, nego vas on sabra. Ako pak neki od vas, gordeljivi i nepokorni, ne uskjednu smiriti se i pokoravati se njemu, onda takvima mi naređujemo da odmah napuste lavru, jer nije lijepo da ovaj otac ne zauzme svoje mjesto. Kada ova naredba bi pročitana u lavri usred crkve, neprijatelji prepodobnoga Save, oslepljeni, nadadoše viku i stvoriše metež vičući protiv nevinoga i čistoga srcem oca svetoga. Jedni ga ukoravahu, vrijeđahu, gađahu, neki pokupivši svoje haljine i stvari spremahu se otići iz lavre, neki pah dohvativši sjekire i budake, pojuriše keliji koju sam prepodobni Sava bješe sazidao, pa je u bijesu svud u temelja srušiše, a građu i kamenje pobacaše dolje u potok i onda otiduše u Sukijsku lavru. No iguman te lavre, Akvilin, čovjek bogougodan, znajući zloću njihovu, ne primi ih, nego ih otjera iz svoje lavre. Tada oni odoše u Tekoijski potok, tamo podigoše sebi kelije i nastaniše se. Tako bi ovaj kukolj počupan iz lavre, a bratija koji ostadoše bijehu kao pšenica, blagoprijatan plod Bogu. Nakon pak malo vremena, ču sveti Sava gdje se nalaze otišavši iz lavre, bratija i da su u velikoj oskudici. Tada on natovare mnogo hrane na lavrske konje i magarce i krenu k njima, želeći i da utoli gnjev njihov i da im pomogne u oskudici. A kada neki od njih ugledaše blaženoga Savu gdje ide k njima, rekoše, gle, ovaj licemjer dođe i ovamo. I druge grdnje govorahu oni u gnjevu i jarosti, a on ne zlobiv, pogledavši s ljubavlju na njih, reče im riječi blage i utješi ih hranom. Vidjevši pak njihovu tjeskobu, nemaštinu i neuređenost, jer bijehu kao ovce bez pastira, on obavijesti o svemu patrijarha i moli ga da se pobrine o njima. Patrijarh ih povjeri njemu, davši za zidanje 70 zlatnika i mnoge druge potrebe. Prepodobni Sava ode k njima, provede kod njih 5 mjeseci, sazida im crkvu, pekaru i osnova novu lavru. Onda im iz stare lavre dovede jednog od iskusnih otaca, po imenu Jovana, čovjeka prozorljiva, i postavi ga za igumana, pa se posle toga vrati u svoju lavru. Na gori gdje carica Evdokija podiže kulu u istočnoj pustinji, življahu dva inoka koji se držahu Nestorijeve jeresi. Prepodobni Sava veoma tugovaše zbog njih što su skrenuli s pravoga puta u zabludu. U to vrijeme njemu se dogodi ovakvo viđenje. Izgledalo mu je da se nalazi u crkvi Svetog Vaskrsenja za vrijeme službe, gdje među narodom on ugleda i ona dva inoka Nestorijanca. Kada dođe vrijeme pričešću, sva bratija nesmetano pristupahu k božanskim tajnama i pričešćivahu se, no kada ona dva jeretika htjedoše da pristupe pričešću, iznenada se pojaviše strašni vojnici koji ih odbijahu od svetoga pričešća i iz crkve izgonjahu. Blaženi stade moliti vojnike da ostavi ta dva inoka u crkvi sa bratijom i da im dozvole da se pričeste. Vojnici odgovoriše: nemoguće je dopustiti njima da se pričeste božanskim tajnama, jer oni su otvoreni Jevreji, jer niti Hrista priznaju za Boga, niti prečistu djevu Mariju za Bogorodicu. Poslije ovog viđenja, blaženi Sava još više tugovaše, žaleći zbog pogibije njihovih duša. I mnogo se postrudi on, posteći se i moleći se Bogu za njih, da ih prosvijetli svjetlošću poznanja istine. Usto oni često odlažaše k njima, učeći ih i poučavajući ih, moleći ih i savjetujući ih, dok ih najzad blagodaću Božjom privuče pravoslavnoj crkvi Hristovoj. Tako se on staraše oko spasenja duša ljudskih. I svede ih on sa te gore i smjesti u manastir Teodosijev, a na njihovo mjesto odvede jednog od svojih učenika, Jovana Vizantinca, tamo se pomoću Božjom kroz neko vrijeme osnova manastir. Bješe prepodobni otac naš Sava kao čudesno drvo koje pušta iz sebe divne grane. Tako on, primjerom svoga svetoga života i usrdnim k Bogu molitvama, uveličavaše u svojoj lavri broj svetih otaca i podvižnika i bijehu oni sveti kao i on, po svetome pismu. Ako je korijen svet, to su i grane. Kada prepodobni Sava bješe u 86. godini života, umre patrijarh Jovan, ostavivši poslije sebe na prestolu Petra Eleuteropolita, čovjeka dobrodeteljna. Zatim kroz 3 godine car Justin, stari bolestan, predade presto svome bratancu Justinijanu. Patrijarh pak Petar ljubljaše prepodobnog Savu i poštovaše ga, kao i raniji patrijarsi često ga pohađaše u pustinji. Patrijarh imađaše sestru po imenu Isihiju, koja življaše po Bogu. Ona se teško razbolje, no ljekari je, pored svih svojih napora, ne mogaše izliječiti. Tada patrijarh moli svetoga Savu da dođe bolesničinom domu i da se pomoli za nju. On dođe i triput osjeni bolesnicu krsnim znakom i ona odmah ustade zdrava, slaveći Boga. Poslije toga prepodobni i bogonosni otac naš Teodosije otide ka Gospodu u 11. dan mjeseca januara, kada prepodobnom Savi bješe 91 godina. U to vrijeme Samarjani koji življahu u Palestini otrgoše se od vlasti grčkoga cara, pa izabraše sebi cara iz roda svoga po imenu Julijana i ustadoše na hrišćane. I mnoga im zla počiniše, mnoge im crkve oteše i spališe, mnoštvo hrišćana pobiše, napadajući na sele i gradove, naročito u neapoljskim krajevima, gdje mjesnog episkopa samo nauhvatiše i mačem ubiše, a bivše s njim prezvitere i sjekoše na komade, pa se moštima svetih mučenika izmiješaše i ognjem sažegoše. Doznavši za to, car posla protiv Samarijana veliku vojsku i car Samarijanski bi ubijen u bici. Tada i Silvan, čiju pogibiju predskaza prepodobni Sava, bi uhvaćen od hrišćana i u Skitopolju usred grada spaljen. Saznavši za to, patrijarh Jerusalimski Petar i područni mu episkopi moljaše blaženoga Savu da preuzme težak put u Carigrad, da bi tamo stišao carev gnjev i izmolio od cara mnoge potrebne stvari za crkvu i sveti grad. Prepodobni Sava, mada već veoma star, ipak hitno krenu na put, stavljajući potrebe crkve iznad svoga pokoja. Doznavši za njegov dolazak, blagočestivi car Justinijan i carigradski patrijarh Epifanije poslaše mu u susret ugledne ličnosti. A kada prepodobni ulažaše kod cara, Bog otvori oči caru Justinijanu, kao nekada Anastasiju, i on vidje nad glavom prepodobnog Save blagodat Božju, koja jarko blistaše i sipaše iz sebe sunčane zrake kao vjencem, okružujući glavu njihovu. Uplašen, car ustade s prestola i, poklonivši se prepodobnome, moli blagoslov od njega. Zatim, obgrlivši glavu prepodobnoga, cijeliva je s ljubavlju i radošću i moli starca da i caricu njegovu Teodoru udostoji svoga blagoslova. Kada carica ugleda svetoga Savu, ona mu se pokloni i reče: "Pomoli se za mene, oče, da dobijem porod." Starac reče: "Bog, vladar svih, neka sačuva carstvenost vašu." Carica ponovo reče: "Oče, moli Boga da razriješi neplodnost moju i podari mi roditi sina." Starac opet reče: "Bog slave, neka sačuva carstvenost vašu u blagovjeriju i neka podari pobjedu nad neprijateljima." Tada carica i po treći put moli starca da je razriješi od neplodnosti, ali ču isto što i prije, i to je smuti. Kada prepodobni izađe od carice, oci što bijehu s njim upitaše ga: "Oče, zašto ti ožalosti caricu, ne pomolivši se za nju onako kako te ona molila?" Starac im odgovori: "Vjerujte mi, oci, neće iz utrobe njene izaći plod koji se ne bi nahranio Severovim učenjem i stvorio u crkvi Hristovoj veću pometnju nego Anastasije." Ovim riječima prepodobni im stavi do znanja da se carica tajno držala jeretičkog učenja. Car, usvojivši molbu prepodobnoga, prenese gnjev svoj sa palestinskih hrišćana na Samarijane i donese zakon da Samarijani ne smiju praviti skupove, da se djeca njihova lišavaju nasljeđa posle svojih roditelja i najzad da kolovođe ustanka budu pobijene. Tada se i Arsenije, Samarijanin, sakri, pošto car bješe naredio da ga pogube, a posle on pribježe k svetom Savi, pripade k nogama njegovim i moli za sveto krštenje, da bi se na taj način izbavio od carskog gnjeva i izbjegao smrt, i bi kršten i on i svi ukućani njegovi. Car, želeći da pokaže svoju blagonaklonost prema prepodobnome i da mu priredi prijatnost, naloži prepodobnome da ište od njega što mu treba i da uzme koliko hoće zlata za potrebe svojih manastira. Međutim, prepodobni, ne želeći bogatstva sebi, već ono što je korisno za hrišćane, zamoli cara da naredi da se carski danak, skupljen u Palestini, upotrijebi kao pomoć ratom samarijanskim osiromašenim žiteljima Palestine, da se obnove spaljene od Samarijana crkve, da se u svetome gradu podigne gostoprimnica za zbrinjavanje hrišćana koji izdaleka dolaze radi poklonjenja grobu Gospodnju, da se tamo sagradi bolnica za strance, da se u njoj postave ljekari, da se dovrši crkva Presvete Bogorodice kojoj je temelje postavio patrijarh Ilija, da se u pustinji ispod njegovih manastira podigne grad, tvrđava u kome bi se nalazila vojska radi odbrane od najezde varvara. No više svega, prepodobni zamoli cara da se postara iskorijeniti u svojoj carevini jeresi, Arijevu, Nestorijevu, Origenovu i drugih jeretika koje smućuju crkvu Božiju. A za sve to prepodobni obeća od Boga caru ponovno prisjedinjenje grčkome carstvu Rima i Afrike, koje ranije carevi izgubiše. Car pristade na sve to i naredi da se postupi po svetiteljevoj molbi, starajući se sam da se želje prepodobnoga što prije u potpunosti privedu u djelo. I dok car razgovaraše o tome sa svojim savjetnicima i blagajnicima, prepodobni se odmače malo u stranu i stade čitati Davidove psalme, svršavajući treći čas. A jedan od njegovih učenika, po imenu Jeremija, priđe mu i reče: "Česni oče, zašto se ti odmače od cara i stojiš po strani, kada se on toliko stara oko ispunjenja tvoje molbe?" Starac mu odgovori: "Čedo, oni rade svoj posao, a mi svoj." Poslije toga car dade svetitelju pismenu odluku i otpusti ga s mirom. Bog pak uzvrati caru hiljadostruko za blagonaklonost koju on pokaza prema blaženome Savi i za izlaženje u susret njegovoj molbi. Jer se starčevo proročanstvo zbi. Kroz kratko vrijeme car zaista odnese dvije slavne pobjede nad neprijateljima. Dobi Rim i Afriku i oba cara, Vitiga Rimskog i Gelimera Kartagenskog. On vidje dovedene u Carigrad kao zarobljenike. A prepodobni Sava vrati se u Jerusalim i na molbu patrijarha i episkopa opet krenu na put u Kesariju i Skitopolj da objavi carevu odluku. Tamo on, vidjevši malog dječaka Kirila, kasnijeg sastavljača ovoga žitija, proreče za njega da će biti njegov učenik i monah u njegovoj lavri. Po povratku otuda, prepodobni Sava se ubrzo razbolje. Saznavši o tome, patrijarh Petar dođe da ga obiđe. No kada vidje da u starčevoj keliji nema ničega što je potrebno bolesniku, osim nešto roščića i bajati hurmi, patrijarh ga metnu na nosila i odnese u patrijaršiju i sam se staraše o njemu, služeći mu svojim rukama. A nakon nekoliko dana prepodobni Sava imađaše neko božansko viđenje koje ga obavijesti o njegovom skorom predstavljenju. Ovo viđenje prepodobni ispriča patrijarhu i moli ga da ga otpusti u lavru da bi skončao u svojoj keliji. Patrijarh svom dušom želeći da mu ugodi, odasla ga u keliju sa svim onim što je potrebno za njegu bolesnika. Starac, legavši u svojoj keliji, sazva sve oce i bratiju, dade im posljednji cjeliv i postavi mjesto sebe za igumana jednog dostojnog muža po imenu Melita, zapovjedivši mu da u potpunosti sačuva sva manastirska predanja. I provede prepodobni 4 dana ništa ne jedući, niti s kim razgovarajući. U subotu večer on zatraži prečiste tajne i pričestivši se izgovori posljednju riječ: Gospode, u ruke tvoje predajem duh svoj. Tako se prepodobni Sava predstavi 5. decembra, pošto poživje 94 godine i pređe u nestarivi život praćen angelima Božijim i svetim mučenicima. Prepodobni Sava osvećeni predstavio se 532. godine. Moštima prepodobnog Save, pisac ovog žitija, monah Kiril, mnogo vremena kasnije pisao je: tijelo njegovo do današnjega dana sačuvalo se potpuno cijelo i neteljno. To sam ja svojim očima vidio prošlog indiktiona, kada otvoriše dragocjenu grobnicu da bi položili u nju ostatke blaženoga Kasijana, ja siđu k unju da se pokloni moštima božanstvenog starca i vidjeh da su one cijele i neteljne. Obitelj Svetog Save osvećenog i danas postoji na 13 kilometara istočno od Jerusalima i čuvena je na istoku sa strogog podvižničkog života svojih monaha. Docnije su mošti prepodobnog Save Latini prenijeli u Veneciju i one su tamo počivale u crkvi Svetoga Marka sve do nedavno, kada su ponovo svečano vraćene u njegovu lavru 1972. godine. Prepodobni Sava Osvećeni napisao je prvi tipik, ustav o crkvenim bogosluženjima, poznat pod imenom Jerusalimskog i usvojen od svih palestinskih manastira. Po svjedočanstvu Svetog Simeona Solunskog, božanstveni otac naš Sava izložio je ustav, primivši ga od prepodobnih Jeftimija i Teoktista, koji bijehu prvi nastavnici prepodobnom Savi u podvizima pustinjačkim, a oni su ga primili od onih što bijehu prije njih i od Haritona ispovjednika, koji je preminuo 350. godine, to jest kraće po predanju apostolskom. Docnije, tipik Svetog Save osvećenog bio je obogaćen neophodnim i važnim dopunama. Još docnije on je bio zaturen pa obnovljen Svetim Sofronijem, patrijarhom Jerusalimskim.
Žitije svetih.